Simeon, uw dweud fy mod yn meddwl fawr o rhywun fel ti. Ond cariad gad i met o ddweud mai ti yw'r unig un sy'n gwneud fy nghalon yn hi. Mae hyn yn wir a chofio pan y byddi wrth dy hun rhyw nos o'n unig fi. Pan wyl yr hael dwi'n eb tws y fori bydda finnau yn dygori. Pan wedais wrth i'n neud yw'r fod yn rhaid i mi dadal am y flwyddyn hon. Meddyliais am yr amser pan y gwylais ti tro cynta a dwynau llon. Dystiolaeth hon yn drysor mwy nag arian yn dy galon i mi. Ac anfon air a chysan bach mewn amlen llawn o gariad dros y tonau diri. Ma'n wyl i'r paid a ffrwyd o medd o'r harbwr lle ffarweliodd y gariad o'n hi. Dor llynges nôl a mi'r ffreithiau deddau ryw ddiwarnod paid a phoi. Fori bydda finnau yn dygari. O cadw i'r dystiolaeth hon yn drysor mwy na garian yn dygalon i mi. Ac anfon air a chistan bach mewn amlen llawn o gariad dros y tonau diri. Pan wyl i'r pair a chrwyd o meth o'r harbwr lle ffarweliodd y gariad o'n gi. Llynges nôl a mi ffreichiau gyddai ryw ddiwyrnod baid a phoi ni. La 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 la. Mae hyn yn wir a chofio pan y byddi wrth dy hun rhyw nos o'n unig fi. Wyl yr hael dwi'n eb tlws y fori bydda finnau yn dygar.